Пауылдан көріншілерге екінші хат. Алтыншы бас. Біз, Алламан бірге іс етушілер, сізге ялбарып тілейміз. Алладың шапағатын қабыл етіп алғаныңызды босына жібермеңіз. Неге десе, кей езуда, керекли заманда тілегінді есіткенмен, ем құтқарылаяқ күнін келгенде ярдамласқанмын, деп айтылған. Міне енді керекли заманың, міне енді құтқарылаяқ күнің. Біздің қызмет етуімізге айып салмас үшін, біз бір әдемінде жүрегіне бір затпан тимейміз. Біз Алладың құллары болып, әр яқтан өзімізді үлгі етіп көрсетеміз. Қиынлық, кереклік, тарлық шексек те, бек төзімліміз. Таяқ тиді, тұтнаққа салындық, қозғауларға растық, ауыр ісілер еттік, ұйқысызлықтан қиналдық, ашлық сынадық. Таза жүреклеміз, аңлаулымыз, шыдамлымыз, басқаларға таңлық етеміз. Кие рух бізде, әдемлерді екіюзлік етпей сүйеміз. Ақиқатты айтамыз, Алладың күшін көрсетеміз. Оң, ем сол қолымызда туралық сауытларымыз бар. Бірде мақтанамыз, бірде қорланамыз. Атымыз бірде яманға, бірде яқшыға шығады. Алдаушы деп саналсақ та тура сөзліміз. Белгісіз деп саналсақ та, сізге белгіліміз. Бізді өлігін деселерде, біз міне тіріміз. Язалансақ та, өлмегеміз. Мыдақ көрінсек те, әр заманда қуанышлымыз. Ярлы болсақ та, көплерді бай етеміз. Еш бір затымыз жоқ, ама бәрсіне де иеміз. Көріншілер, сізбен ашықтан ашық сөйлестік. Жүрегімізді сізге кең аштық. Біз сізден сүйімімізді тыймаймыз. Ама сіз бізден тыясыз. Балларыма айтқандай болып сөйлеймін. Сүйімімізге яуап беріп, сіз де жүрегіңізді ашыңыз. Имансызлармен бірге ісілемеге күреспеңіз. Турашылардың жүрікті бұзушылармен қайдай ортақ байланысы бар? Ярықтың қараңғылықпен қайдай ақасуы бар? Масих Белияр шайтанмен қалай ярасар? Яды иманлылардың имансызлармен қайдай ортақлығы бар? Алла үйі мен бұтлар арасында қайдай келісу болар? Біз болсақ, яшау беруші Алладың үйіміз. Алла біздің ақымыздан бұлай айтқан. Мен олардың ішінде яшаяқпан, олардың арасында жүрекпен, олардың Алласы болаяқпан, а олар менің халқым болаяқ. Сол себепті имансызлардың арасынан шығыңыз, ем айырылып қалыңыз, дейді Рабби. Ешбір арам затқа тимеңіз. Ем мен сізді жолығып алармын. Мен атаңыз болармын. Сіз де менің ұлларым, ем қызларым боларсыз, дейді бүтін дүниеді тұтқан Рабби.